Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вечер добрый, сябры. Вечеровое информационно-музычное подсумывание дня на Еврорадио. Программа Евразум. Олег Барсавиш на микрофону в ближайшую годину. Допомогать мне будет Денис Дзюба. И такие чекают нас темы. Под носом у КДБ было кандидат у президенты, съехал с краины.
Речи, не лишняя пара шкарпеток, у зубной щетки как стоял, так и поехал. С того, что я могу мерковать о речах, которые зацелились.
Беларусь усё-таки могут позбавить чемпионату света по хоккею, а покуль?
К нам никаких официальных документов на этот счет не поступало, и мы постоянно в контакте с Международной федерацией хоккея, от них никаких сомнений, никаких негативных комментариев в нашу сторону не наблюдалось.
У Японии черговый выбух на АЭС. Тебе потребно такое счастье Беларуси?
Скажем так, рядом с Островецким районом проходит, ну рядом как, километрах 10-12, Ашмянская зона возможных очагов землетрясений.
Гэта и да іншая тема мы закранем в ближайшую годину, а пакуль апошнія самые свежие новины от Ганны Балахович.
Еврорадио.фм.
Основная подея. Минские будовники будут працавать у три смены и без выходных. Беларусь отзначенная премией свободы Атлантичного совета. Олесь Михалевич не понесе отказности за порушение подписки об невыезде. Зараз про этой подеи больше подробезно.
Еврорадио. Новины. Наша справа.
Ни криминальной, ни административной отказности за порушение подписки об невыезде не існуе. Про это Еврорадио поведомила адвокат Олеся Михалевича Тамара Сидоренко, комментуючи раптовный отъезд политика, обвинувачного у организации массовых беспорядков. Коли порушаются правила, вызначенные постановой, может быть измененная мера стримания знову на арешт, отзначила она. Следство могут проводить и без уделу Михалевича. Так само справу могут выделить особно, припынить и обвестить политика у вышек. Але як буде на сам реч, покуль казать рано. Бо як поведомили помежники, у пунктах пропуску Михалевич межу не пересякал. Правоабаронца Гары Паганяйла додає, что Михалевича могут объявить у международный вышук и потребовать его экстрадиции. Нагадаем, экс-кандидат у президенты провел 2 месяца у следшем изоляторе КДБ Юси Зана Володарского. Был вызволены под подписку про невыезд 19 лютого. Праз некий час на пресс-конференции у Минску Михалевич заявил, что за кратами его катавали. Каб выйти на волю и расповести про это, он был вымушен погодиться на супрацовництво с КДБ. Премии свободы Атлантичного совета отзначена Беларусь. Эту штогодовую узнагороду отримают Белорусская ассоциация журналистов, правооборонный центр «Вясна» и «Свободный театр». Про такое решение Атлантичного совета поведомляется у листе керовника совета Фредерика Кемпа, накированного на имя старшини БАШ Жанны Литвиной. Признание Беларуси у гэты важный и складанный час умацовывая нашу веру у то, что Атлантичная супольность мусит оборонять свободу, где б и калиб яна не оказывалась под погрозой говорить. У листе. Церемония уручения премии отбудется у межах Сусветного форума, який пройде 9-11 липеня в Вроцлаве у Польши. Атлантичный совет – это организация, створенная у США у 1961 году, якая объединяет шерох громадских инициатив. Займается питаниями международной политики и безопасности до европейской интеграции, нагадывая пресс-служба БАШ. Минские будовники будут працавать у три смены и без выходных. Отповедный загад выдал керовник горвыканкому Миколай Ладудько. На такие меры примушая пойти отставание у графику будовництва жилья. По словам старшини городского комитета будовництва и инвестиций Александра Доминикана, дякуючи новым мерам у соковику повинно быть побудовано утроя больше жилья, чем у лютым. Ганна Балахович, служба информации Еврорадио.
У три смены и без выходных. Ты уявляете себе, коли бы мы так працавали?
працавалі ў свой час, дарэчы, таксама, калі 19 снежня на плошчы адбываліся ўсім вядомыя падзеі, працавалі і ў 3, у 4 кругласуткава.
Ну, гэта была такая нагода, але працаваць так колькі яны там месяцамі будуць, не ведаю, гадамі, пакуль не пабудуюць усё, што трэба пабудаваць мінскаму гарвыканкабу, канешне, перспектыва вельмі такая для іх
трывожная. Але не адныя людзі будуць працаваць.
Напрыклад, машыны, роботы
працаваць? Не, бібліятэку будавалі таксама ў 3 змены, просто 3 змены розных людзей.
Дадатковых просто працаўнікоў
важаць. Даеш, як там, пяцілетку у 3 гады, так, ці ў 2 гады увогуле. Тут нават не ў 4.
У некалькі месяцаў.
Некалькі месяцаў.
Даеш краіне 3 хвіліны, хаця, пані, 3 змены, 3 хвіліны радасці. Даеш краіне добрых песень. Лені Кравец гэты лозунг взяў і выкарыстоўвае разам з намі з песнямі «Will you marry me» ў наш эфір. Увакрочвае, будзем 3 хвіліны слухаць хорошую песню. Гэта Лені Кравец. Так называецца гэтая песня. Сябры, заўтра, 15 сакавіка, на тэрыторыі Беларусі пераменная хмарнасць, месцамі магчымы мокры снег, месцамі дождж, зусім невесельны дзень, як па календары, так і па надвор'ю, хаця кажуць, вельмі добра жаніцца тады, калі падае дождж, маўляў, шлюб будзе доўгім, самае галоўнае багатым. Ветер паўночна-ўсходні, хуткасцю ад 5 до 7 метров за секунду будзе дзьмуць заўтра ў Беларусі, а температура паветра складзе 7-9 градусаў у Берасці, у Пінску да 10 цяпла, у Горні ўсяго 4-6, у Лідзе да 5 са знакам плюс, у Гомелі 6-8, не кепска, ну не вельмі, напэўна, весёлка выглядае температура паветра ў Магілёве, там каля нуля заўтра чакаецца, а ў Віцебску нават да 2 градусаў марозу, я думаю, што будзе невялічкая міграцыя з поўначы на поўдзень заўтра, ну а ў бліжэйшых еўрапейскіх сталіцах.
Перед тем, как в ближайших европейских столицах, хотел сказать, что в белорусской столице Минску от 1 до 3 градусов тепла, чем мокрый снег. А вот у наших соседей, у Вильни плюс 2, плюс 4 градуса, у Рызе 0, минус 2, у Варшаве 6,8, вельми тепло, у Москве 0, так само минус 2, найтеплей у Киеве 10 и 12 градусов тепла. Чему я именно про ближайшие соседние столицы наши говорю? Потому что Махчима как раз таки у одну из этих столиц изъехал, мінулай ночу кандыдату прэзідэнта Алесь Міхалевіч, і хутка неўзабаве пра акалічнасці ягонага ад'езду, пра які пакуль што мала вядома, мы будзем размаўляць.
Самае галоўнае, што Алесі цёпла.
Кажуць, рэвалюцыя. Я уяўляю іншую краіну, якая будзе для мяне свая. І ворогаў маіх таксама прыме. той країні місяці і дні минають без апатії і жалю і без щоденних порцій я вкусні, які нас давно уже достали.
Алесь Михайлович почав уявляти, зауявляв все, что у іншого з'їхав.
Ну, тому що революція не отрималася в нашій країні. Зрештою, Алесь Михайлович якраз таки той кандидат, який не хотів робити у цій країні революції, хотів прийти до влади цивілізованими шляхами. Але невідомо, чому його закрили у тюрмі.
І не зовсім цивілізована... Еволюцію,
так. І не зовсім цивілізовано з ним обходилися. І за погрозою знову туди трапить, як тлумачить сам Алесь, він покинув країну. Покинув один, без сім'ї, місце знаходження докладне його зараз. Невідомо, різні з'являються версії. Тут російська газета РУ написала про те, що він, магчима, виїхав на польській дипломатичній машині у Польщу, але так само з'являється інформація про те, що в Україні. Алесь сам обіцяв про деякий час повідомити докладне своє докладне місце знаходження.
Класний спосіб. Є тягнік 115-те Сузор'я, а гэта такий виїзд констеляція на автомобілі з амбасадором.
Ну, різні способи. Я думаю, що гэта не зовсім так було. Є така речаїсність у нас, що нема межі з одної країни, з Росії. Так, і завжди можна без контролю гранічного проїхати з тою країну. Зрешти, пашпорт Олеся Михайловича залишився у КДБ, і так само він був без документу. Зрешти, про більш подробязно про всі околичності, про те, що відомо і невідомо, Віталій Ругаєн уже у нашому ефірі.
Наш репортаж.
Олесь Михайлович вийшов з дому на звичайну зустрічу, але назад уже не вернувся. Для його жінки Мілани це було нечекано. Магчимий від'їзд за межу вони з мужем не обмірковували. Рішення, видать, він прийняв імкливо після неякої зустріч. Розповіла Єврорадіо Мілана Михайлович у одній з мінських кав'ярнів.
Я не знаю, що такі муж такі. Так поступив, значить, у нього були серйозні підстави так поступити. На жаль, це на щастя, знов-таки повторяю цю фразу, я не веду подробязності. Ми просто не поспіли в це допомогти.
Мілана навіть не розвіталася з мужем. Коли Олесь виходив з дому, навіть не планував нікуди їхати.
Він виходив з дому, він не збирався кудись їхати, він виходив з дому. Він пішов на звичайну свою зустрічу, звичайну розмову. Увечері, в неділю, після п'ятої, мені повідомили сябри, що... Він трималася переїхати з межу. Він покинув телефон, він покинув усі речі, ні лишньої пари шкарпеток, у зубної щотки, як стояв, так і поїхав, з того, що я можу міркувати по речах, які залишилися в хаті. Події 19 снежня навчили мене тому, що з чоловіком завжди треба розмовляти так, поводити себе так і розвітуватися так, якби сам цей день може стати запущеним.
Обставина у переїзду межі Мілана Михайлович не ведає, але ті версії, що були огучені раніше у пресі, називає фантастичними.
Не ведаю, мені самому цікаво довідатися було про те, як, куди і з ким він здолів вибратися з країни. Особливо після нескольких, скажімо так, абсолютно фантастичних версій, які мені сьогодні зранку вже поспіли огучити. Мені це подається якимись зовсім уже далекосяжними варіантами. але я падрабязнасці не ведаю. Думаю, что доведусь когда-нибудь.
Новина про отъезд Михалевича за мяжу была нечаканой для Миланы, и тем больше для адвокатов. После встречи с адвокатами стало ведомо только то, что Алексея могут объявить у вышук. Де отменить смягчение меры стримания. С боку следших до Миланы никаких зворотов покуль не было.
Пока что никаких контактов не было. Первый раз мне с таким пытанием журналисты потелефоновали не без 10:09 раницы. Тому, ведайте, я сказала, ведайте, у них еще працовный день не поджался. Зараз адвокаты пришли, это так само, как было заплановано, потому что для них, как и для меня, это было нешаканное новиной.
Ці будзе следства аказваць ціск на сябе палітыка пасля таго, як ён апынуўся ў месцы недасяжным для КДБ? Пра гэта Мілана пакуль не думае.
Ведаеце, мне даволі складана ўявіць сабе, што яны яшчэ могуць прыдумаць. Таму што, здаецца, за гэтыя пару месяцаў прыдумалі ўсё, паспрабавалі ўсё. Я пра гэта зараз не думаю.
Па словах Міланы, калі Алесь пагадзіўся супрацоўнічаць з КДБ, ён адразу ведаў, што робіць гэта, каб выйсці з турмы і распавесці пра катаванні. Рашэнне гэта ён прымаў сам, але тады жонка паведаміў. Гэтым разам Мілана зусім нічога не ведала. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
This is not what I had planned. It's out of my control.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Вялікі адронны калайдер пасля зімовых вакацый і некалькі тыдняў тэстаў выйшаў на нармальны рэжым працы. Гаворыцца ў паведамленні ў афіцыйным мікраблогу Еўрапейскай арганізацыі ядзерных даследаванняў. Калайдер, які пачаў працаваць у лютым 2010 года пасля некалькі месяцаў каліброўкі, у снежні таго ж года завяршыў свой першы працоўны год і быў спынены да сярэдзіны лютага 2011 года. У летась паскаральнік працаваў на палавіннай энергіі. На гэтай энергіі калайдер будзе працаваць у 2011 годзе, пасля чаго выйдзе на праектную магутнасць. За апошнія 5 гадоў Нямеччына значна павялічыла аб'ём экспарту ўзбраенняў. Яе частка на рынку паставак зброі ўзрасла з 7 да 11%. Першае месца ў свеце па аб'ёму закупак узбраенняў заняла, дарэчы, Індыя. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Стакгольмскага міжнароднага інстытута даследаванняў праблем міру СІПРІ, прысвечанага продажам і закупцы зброі і ваеннай тэхніцы за 2006-2010 гады. Галоўнымі кліентамі ФРГ у справаздачны перыяд былі Грэцыя, ПАР і Турцыя. У брытанскім горадзе Бірмінгем шпіталізавалі трохгадовае дзіця з дыягназам алкагалізм. Ён стаў самым маладым алкаголікам у краіне. Як стала вядома лекарам, хлопец, імя якога не называецца, ужываў спіртное на працягу паўгода. Гэта прывяло да развіцця алкагольнай залежнасці. Без чарговай порцыі выпіўкі ў дзіцяці з'яўляўся сімптом абстынэнцыі. Мяркуецца, што спіртныя напоі ён краў у бацькоў. Пасля з'яўлення інфармацыі пра трохгадовага алкаголіка чалец парламента ад ліберальных дэмакратаў Лорі Ліберт заклікала ўрад увесці мінімальны кошт на спіртныя напоі, каб зрабіць іх недаступнымі для дзяцей. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Святлане. Ну што ж, гэта праграма «Юразум», Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюба. Ля мікрафона Дзяніс распавядае, што ўжо сёння гэтую тэму, аказваецца, ў эфіры абмяркоўвалі, але я, напрыклад, толькі што, як бы вось перад эфірам я свежа пачуў і абураны, як можна спайваць сваіх дзяцей. Такія інфармацыі прыходзяць перыядычна, але калі чалавек стаўся алкаголікам у сталым дарослым узросце, то гэта зразумела, гэта ягоны выбар, так? То галоўна, каб
ён стаў. Не спайваў гэтага дзіцёнка, ён краў у бацькоў сам спіртны напой.
Так, але я разумею, што калі як бы ён выхоўваўся ў такой сям'і, дзе гэта стаяла, скажам так, на версіі ў вялікіх колькасцях, то ўсё ж такі, ну, ёсць так, што бацькі, на то яны і бацькі, каб аградзіць дзяцей ад гэтага, так.
Еўрарадыё.фм.
Гудсмак, уіскі Хангодер працягвае наш эфір «Уіскі, алкагольная тэма».
Slower, no way. Taking.
Дарэчы, сёння ў размове пра гэтага трохгадовага алкаголіка мы з Ганнай Балахович заўважылі, што некія прыдуркі пачынаюць з'яўляцца адразу пасля такіх выпадкаў, і вось, ну, гэта трохгадовае дзіцё. Ну, гэта выключэнне, а не правіла, але ўжо брытанскія парламентары пачынаюць казаць пра усур'ёз казаць пра забарону ўвогуле гандлю спіртнымі напоямі, пра сухі закон альбо прынамсі пра падаражэнне алкагольных.
Так, гэта меў на ўвазе кажучыя прыдуркі гэтых парламентароў, лорд, так, палат так, лордаў.
Менавіта. Палата лордаў як сучасная.
Я думаю, што Дзяніс, што калі прынамсі для такіх бацькоў, я не ведаю, можна розныя, канешне, я супраць нейкага пагалоўнага закону, які будзе ўсім забараняць, але для такіх безадказных нейкіх элементаў, то бок для мяне тут безадказныя элементы не адказныя.
Але гэта, ты ведаеш, гэта да бацькі. Можна правесці сухі закон.
Ну, канешне, радыкальна.
Усё больш трохгадовых дзяцей будуць піць.
Радыкальныя метады ніколі не спраўжуцца, я гэта згодны. Але тое, што штосьці трэба з гэтым рабіць, калі такія рэчы адбываюцца.
Добра, пераносімся ў Беларусь. Зараз вось
пераносімся сябры з захаду, захаду назад у Беларусь, але ўжо і таксама на ўсход.
Праз далёкі ўсход.
Праз далёкі ўсход, праз прызму Японіі. Ведаеце вы ўсе, напэўна, цудоўна пра тое, што адбываецца, якая эпапея адбываецца вакол атамных электрастанцый японскіх, перадусім з станцыі Фукусіма, Фукусіма 1. Там чарговы выбух адбыўся ў рэактары, выбух вадароду, але сам рэактар не пацярпеў, як кажуць японцы. Але вось вся гэтая эпапея ізноў прымушае і выклікае дыскусію ў Беларусі пра тое, ці патрэбная АЭС нам, краіне, якая найбольш пацярпела ад Чарнобыля, і якой ізноў неўзабаве хочуць будаваць АЭС. І быццам бы з гэтым пытаннем ужо вырашыліся ў супакоі, хаця эколагі перыядычна звяртаюць увагу на тое, ці бяспечныя тыя тэхналогіі, ці не. А цяпер узнікла і тое пытанне, якое ўжо ўзнікала, калі выбіралі пляцоўку, пра тое, што астравецкая пляцоўка з'яўляецца самай небяспечнай з тых, што выбіралі ў пляне магчымага землятрусу.
Ну, нашы ідуць на максімум.
Так, навукоўцы не выключаюць там смерчы і землятрус нават у 7 балаў. Дарэчы, 100 гадоў таму, у 1909, менавіта недалёка Астравецчына адбыўся самы моцны землятрус у гісторыі Беларусі зарэгістраваны. Вось. Але беларускіх праекціроўшчыкаў гэта не засмучае.
Астравец, бяраджыце ўсё.
Так, не гледзячы на трагедыю Японіі. Болей пра гэта Арцём Мартынович у нашым рэпартажы.
Японія змагаецца з наступствамі ад аварыі на атамных станцыях, якія выклікаў 9-бальны землятрус. Тым часам будучая беларуская АЭС з'явіцца ў раёне, дзе ў 1908 годзе адбыўся гудагайскі землятрус моцаю 7 балаў. Пры гэтым нашыя навукоўцы не выключаюць паўторны землятрус у гэтым раёне.
Скажем так, рядом с Островецким районом проходит, ну, рядом как, в километрах 10-12, Ашмянская зона возможных очагов землетрясений. И при проведении изысканий как раз, форта как раз и сделался, что возможно, самый близкий возможный очаг, это вот именно там. И относительно него вот моделировались все ситуации, которые возможны.
Распавел Еврорадио наместник директора геофизичного мониторингу Национальной академии наук Беларуси Рустам Сероглазов. Прынамсі, паводле справаздачы Мінэнерга аб магчымым уздзеянні АЭС на асяроддзе, адлегласць да бліжэйшай кропкі, дзе магчымы землятрус, ацэньваецца ў 39 кіламетраў. Таксама на астравецкай пляцоўцы могуць прайсці смерчы і шквалы. У справаздачы нават гаворыцца, што астравецкая пляцоўка не адпавядае стандартам па ўздзеянні ураганаў ды смерчаў. Наогул, як даведалася Еўрарадыё, у беларуска-прыбалтыйскім рэгіёне 18 зонаў сейсмічнай актыўнасці. Усе яны маюць патэнцыйныя ачагі. Землятрусы там не зафіксаваныя, але прыкметы актыўнасці не выключаюць сейсмічнага руху, кажа Рустам Сераглазаў. Так, да прыкладу, на Астравецчыне не выключаны землятрус у 7 балаў. Менавіта сейсмічнасць астравецкай пляцоўкі на бал большая за іншыя, прапанаваныя ад пачатку, краснапалянскую і кукшынаўскую.
Бальнасць, вообще говоря, зависит ад того периода, на который его дают. То есть, соответственно, вероятность. Если, например, речь идет о 10 тысячах лет, а именно вот столько требует, скажем, для атомных электростанций, то там максимальное землетрясение может быть до 7 баллов. За меньшие периоды, соответственно, меньше. Там 1000 лет это будет 6 баллов.
10 тысяч годов промежек, праз які можа адбыцца землятрус. Але промежек гэты непэўны, кажа Рустам Сераглазаў. Беларускія навукоўцы спасылаюцца на МАГАТЭ, паводле якога будаваць АЭС нібыта можна на пляцоўцы сейсмічнай актыўнасцю да 9 балаў. Прыкладна, у столькі ж балаў ацэньваецца землятрус у Японіі. Паводле інфармацыі на 12 сакавіка, У прэфектуры Фукусіма, дзе знаходзяцца дзве АЭС, яшчэ адчуваліся падземныя штуршкі ў 6-7 балаў. У панядзелак на АЭС Фукусіма-1 адбыўся выбух вадароду на трэцім энергаблоку. Што да Японіі, то аварыі на станцыях спецыяліст тлумачыць моцнасцю землятрусу. Маўляў, ён быў на мяжы і наогул такія землятрусы адбываюцца вельмі рэдка.
Тэрыторыя Беларусі – это ж не Японія. Это платформенная область. Здесь сейсмичность на много-много порядков ниже.
Запэўнівае Рустам Сераглазаў. Ад землятрусу ж будучую АЭС збіраюцца абараняць пры дапамозе сейсмічнай сеткі для контролю за сітуацыяй.
Будет организована сейсмическая сеть для мониторинга и контроля. Она будет отслеживать ситуацию. Такие сильные, скажем, землетрясения, события, как правило, они не возникают вот как-то неожиданно. Хотя и такое может быть.
Признается наместник директора геофизичного мониторингу Национальной академии наук. Что до доследования у пляцовки под АЭС, то все магчимые бедствия там проличенные, каже Рустам Сераглазов. Правда, як доведалось Еврорадио, мапа сейсмичной активности в Беларуси мается только за 1974 год. Але на думку навукоўцы, гэта толькі нарматыўны дакумент. У спецыялістаў жа ёсць больш свежыя дадзеныя, якія грунтуюцца на даследаваннях. А вось новага нарматыўнага дакументу кшталту мапы пакуль няма. Артём Мартынавіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
З нами.
Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Час ведаць, што адбываецца, мы рухаемся далей у нашай праграме Еўразум. Дзяніс Дзюба, Олег Барсавіч, мікрафон з вамі. І рухаемся да новых, самых свежых музычных падзеяў, а таксама падзеяў са сферы шоу-бізнесу, якія па традыцыі для нас падрыхтавала наша музычная рэдакцыя.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, выпуск навінаў сусветнага шоу-бізу. 26 сакавіка ў сталічным палацы прафсаюзаў адбудзецца прэм'ера новага супольнага праекта тэатра сучаснай харэаграфіі «Дошкі» і берлінскага тэатра вольнай пластыкі «Часкуі». Праект прадставіць мінскай публіцы спектакль «Бегства» или «Осторожна, хрупкая». Пастаноўка была створаная па замове міжнароднага фестывалю «Танцарт» пры падтрымцы беларускай амбасады ў Германіі і распавядае пра пошукі сапраўдных каштоўнасцей сярод глянцавых і бутафорскіх. Пачатак спектакля 19 гадзіне. Парачка The Kills выклала ў сетку кліп DNA, як і іншыя трэкі, гэтая песня напісаная Джеймі Хінцам, аранжыраваная Элісон Мосхарт. Дарэчы, гэтая кампазіцыя трапіць і на новы альбом гурта Blood Pressure, а яшчэ The Kills задумалі арт-праект, героямі якога стануць яны самі. У супрацоўніцтве з кампаніяй Polaroid дуэт будзе фіксаваць сваё жыццё на працягу некалькіх месяцаў, дзякуючы тысячы хуткіх здымкаў. Вясной пачнецца тур Blood Pressure, і ўжо з першага выступу Элісон і Джеймі будуць здымаць усё, што вакол сябе, а здымкі выкладаць у адкрытую галерею Polaroid. Падобны эксперымент ўжо праводзіў Джеймі, а пантанны ідэі захаваць усе выдатныя імгненні свайго жыцця. Зараз прага самафіксацыі распаўсюдзілася і на ўвесь дуэт. Міхаіл Грабачоў заснаваў уласную прэмію, якая складаецца з трох намінацый: перабудова, паскарэнне і галоснасць. Узнагарода экс-прэзідэнта СССР будзе ўручаная 9 чалавекам, якія зрабілі важны ўнёсак у развіццё грамадства і дзякуючы якім лад жыцця чалавецтва кардынальна змяніўся ў апошнія гады. Сярод тых, хто атрымаў прэмію, лідар гурта U2 Бона, кінарэжысёр Стывен Спілберг, заснавальнік тэлеканала CNN Тед Тернер, вынаходнікі інтэрнэту Тім Бернерс-Лі і Мартін Купер, заснавальнік Google Сергей Брын і іншыя. Цырымонія ўручэння ўзнагарод пройдзе 30 сакавіка ў лондонскім каралеўскім Альберт-холле на дабрачынным канцэрце, прысвечаным 80-годзю Гарбачова. Эмінем стаў пятым рэперам, які атрымаў дыяментавы статус дзякуючы яго кружэлцы The Eminem Show, якая была выдадзеная ў 2002 годзе. Кружэлка была прададзеная больш чым 10-мільённым накладам толькі ў Злучаных Штатах. Увогуле Новы год пачаўся для беласкурага рэпера, сапраўднае імя якога Маршал Брус Мэтрс, вельмі паспяхова. Нагадаем, што ён ужо паспеў атрымаць грэмі за лепшы рэп-альбом 10-го года Recovery, пабіў рэкорд на Ютубе ў якасці першага рэпера з 1 трыльёнам праглядаў і ў дадатак першым атрымаў 30 мільёнаў лайкаў на Facebook. Foo Fighters плануюць выпусціць альбом кавер-версій песень іншых выканаўцаў, прымеркаваны да дня музычнай крамы Record Store Day, які сёлета выпадае на 16 красавіка. Альбом пад назвай Medium Rare выйдзе толькі на вініле і з'явіцца ў продажы акурат 16 красавіка. Трэк-ліст пласцінкі надзвычай разнастайны ад Пола Маккартні да Рамонс і Пінк Флойд. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Останешься живым.
сюжет о соленой слезы. И свитанок, и сноу, принеси морозы. А у грудек под их пятки. Слухай на ней, останешься живым. Европейское радио для Беларуси.
Hell, the All American Rejects у живым эфира европейского радио.
Вось я не ведаю гэты гурт, дарэчы, то бок блізка не знаёмы з ягонай творчасцю, не ведаю, ці бываў ён калісьці ў Беларусі, ці збіраўся ў Беларусь.
Не засвяціўся яшчэ ў нашых краях. Я думаю, што зараз на гэтай хвалі забаронаў канцэртаў. Ён не прыедзе, не знаю, што ён забаронены. Просто музыкі могуць прынцыпова сказаць: ну, хлопцы, мы ў Кітай не паедзем.
Бач, не ўсе такія прынцыповыя, дапусцім, зараз у звязку з гэтым гучным спісам, які да якога ніхто не прызнаецца, але які па сутнасці ідзе. інше. Так, і, наприклад, читав я на некім порталі інформацію про те, що уговорюють... А, гэта хіба хтось у соціальних сетках писав, що ці повинна Шакіра для солідарності, яка нібито має приїхати в Мінськ, підтримати тих заходніх музиків і артистів, хто у Білорусі заборонені.
Хутка, мені подається, автори рубрики «Афіша» на хвалях Європейського радіо будуть шукати собі нову працю, тому що будуть заборонені усі концерти, не буде інформації, куди пойти і податися. Ось зараз остатки розкоші у рубриці «Афіша» на хвалях Європейського радіо.
Афіша. Вітаю у «Афіші» від Еврорадіо і пропоную культурні події на ближайші дні. 17 соковіка традиційно кухонно-п'яний концерт. А 19-й почнеться концерт «Рокер-Джокера». Гэта музычны праект, арганізаваны ў 2009-м двума менскімі персонажамі – Міхеем Насароговым і Максімам Сірым. Філасофія простая – забаўляць і куражыцца. «Рокер-Джокер» не шукае арыгінальных шляхоў, абапіраецца на багаты вопыт пабнай музычнай традыцыі. Ёмістыя гумарныя тэксты, кароткія баявікі ў перамешку з любоўнай лірыкай. Класычны набор вечара – бойкі, пісталеты, побитыя сэрцы, самалюбаванне і пазітыўная агрэсія. 17 сакавіка о 19-й у рэактары адбудзецца адзіны канцэрт шведскай метал-каманды Sonic Syndicate. У Беларусі ў рамках тура We Rule the Night. Гэта адбудзецца пры падтрымцы Nemdis і Fujita Scale. Дарэчы, гэта самая таленавітая маладая група найбуйнейшага лейбла цяжкай музыкі Records Blast. Уладальнікі шматлікіх узнагарод і аўтары 4 студыйных альбомаў. 17 сакавіка о 18-й у Эр-клубе будзецца вясновы канцэрт ад гуртоў «Канец недзелі», «Астынія», «Отта Рокет», «Саут-Вест Кост», «Рэд Скулс» і «Девіэйшн фром норм». А 18 сакавіка о 19 у Манхэттэне рок-вечарынка ў рамках музычнага праекта «Грув Нэйшн» і спецпраекта «We Rock». У праграме канцэрт ад менскай рок-групы «Сау Эмігрант», псіхадэлічнай рок-каманды «Овермор» і спецыяльнага гостя арт-рок-групы «Релікт». Усё гэта 18 сакавіка о 19 у сталічным клубе Манхэттен. Іншая падзей на наших старонках. Заставайцеся за афішай ад Еврарадыя, каб даведацца болей. Let's go, yeah.
That I'm running on empty, trying to convince themselves that the record with Jay was a fluke, that the record that I'm making is a mistake, and I can't take this. Let me tell you where I'm at with this. You bastards are gonna have to take back that shit. I'm not plastic and fake. When I make tracks, I take facts and lay them out for the masses. You assholes are gonna see soon that I'm not playing, and start asking me the names that I'm not saying. But I'm trying to be bigger than the bickering, bigger than the petty name calling, under the breath talking, rumors and labels and categorization. I'm like a struggling doctor, no patience. But you can say what you want about me, keep talking while I'm walking away.
You can say what you have to say, cause my mind's made up anyway. I'm taking the high road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, my mind's made up anyway. All that bullshit, yeah. You talk might work a lot, but it's not gonna work today.
You people are running off the mouth, trying to make me take myself off safety, trying to make my friends turn their backs on the team we built, building up some mistaken information, and I can't take this. Let me spell it out plain for you. Angry goofs complain about the things we do. I'm not changing direction, I'm stepping my game up, maintaining my name same way that I came up. You're gonna see that I'm not playing, and start asking me the names that I'm not saying. But I'm trying not to mention the names of people who wanna siphon attention. You like the hype, but pretend that you're part of the picture won't pass. You're like a high school dropout, no class. And you can say what you want about me, keep talking while I'm walking away.
Bitch, you can say what you have to say, cause my mind's made up anyway. I'm taking the high road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, my mind's made up anyway. All that bullshit you talk might work a lot, but it's not gonna work today.
High road, Форт Майнер у живому ефірі Європейського радіо.
Один з улюблених гуртів наших музичних редакторів. Шмат пісень у нашому ефірі цього гурта.
Ні, Форт Майнер не кепські.
Нічого не кажу.
10 хвилин, сябри, до закінчення нашої програми. Залишається ударна, вибухова новина, яка у нас вже на радіо починають казати. Новина Пікарда.
У травні 2014 года у Минску мусить пройти чемпионат света по хоккею. Все мы про это ведаем. Такое решение принял Конгресс Международной Федерации в 2009 году еще. Але ж после недавних политических подей европейские политики усерьез кажут про то, что международной супольности треба это спортовое мероприятие игноровать. Накольки это реально, уже как бы давно кажут, как бы заявились еще у студии не такие меркования у своей резолюции Европарламент. Выказал меркаванне, что не варто проводить, бо все ж таки гэтае мерапрыемства з аднаго боку гэта радасць для заўзятараў, вядома. З іншага боку гэта такі піар акцыя уладаў, так, актуальных. Зрэшты мы ведаем, як у нас улада ў краіне вельмі любіць хакей. Таксама недаўна амерыканскі кангрэс прыняў такі як бы зварот, таксама і да свайго кіраўніцтва, і да міжнароднай супольнасці, каб не праводзіць. Але ўсё ж казалася пра тое, што няма механізмаў для таго, каб спыніць, бо міжнародная спартовая федэрацыя кіруецца сваімі правіламі, што
і аўтаномна. Гэта бізнес. Тыя падпісаныя дамовы, дарэчы, на мінулым тыдні шэраг беларускіх фірмаў падпісала дамову на абслугоўванне чэмпіянату. Гэтыя дамовы яны не будуць разарваныя проста так. Ну, будзе паніка, трэба будзе шукаць новую краіну, якая будзе праводзіць гэты чэмпіянат. Трэба будзе шукаць новых пастаўшчыкоў.
Так, згодна, праблема шмат, але іншага боку, заўжды ёсць ахвочыя, якія з радасцю правядуць гэта. І нягледзячы на тое, што спорт гэта сапраўды бізнес, але ўсё ж такі палітыка, Японія зараз не ў такім стане. Але ўсё ж такі палітыка надалей уплывае на спорт, і, як аказалася, ёсць усё ж такі механізмы для таго, каб перанесці гэты чэмпіянат у іншае месца. Болей Андрэй Елісеяў.
Еўрарадыё.фм.
Меньше 2,5 минут до конца третьего периода. Шайба попадает в маску Тоби Стрэлла и отскакивает шведские ворота. 4-3, 4-3.
Депутаты Европарламента еще 18 студеня в своей резолюции по Беларуси выказали меркование, что спортивные мероприятия к шталту чемпионату света по хоккею не мусят проводиться в Беларуси, покуль Украине існуют политичные зняволены. Федерация хоккея Беларуси про такие заклики ведает. Але пресс-менеджер федерации Констанция Лещенко запевнивает, что покуль все идет, как запланировано.
К нам никаких официальных документов на этот счет не поступало, и мы постоянно в контакте с Международной федерацией хоккея, от них никаких сомнений, никаких негативных комментариев в нашу сторону не наблюдалось.
Больше зато у студзені у Минску дирекция по проведению чемпионата света подписала домову с коммерцийным партнером Международной федерации хоккея. Директор этой компании и партнера Бруно Марти во час своего приезда сумнева в проведении соборництва не выказывал.
Наши партнеры очень заинтересованы прийти в вашу страну. На грядущем чемпионате будет работать по-настоящему интернациональная команда спонсоров из Германии, Швейцарии, скандинавских стран.
Сама Международная федерация хоккея проговорки об отмене чемпионата в Беларуси цудоўна ведае. Яе прадстаўнік Саймон Шэмбер адмовіўся каментаваць, ці мажлівы ў прынцыпе перанос чэмпіяната за парушэнне правоў чалавека. Але чыноўнік падкрэсліў, што ў прынцыпе Кангрэс Федэрацыі, вышэйшы орган арганізацыі, можа прыняць любое рашэнне. Яго наступны сход пройдзе праз 2 месяцы ў Славакіі. Пакуль жа ранейшае рашэнне застаецца ў сіле.
На гэты момант усё як было вырашана раней. Чэмпіянат свету па хакеі мусіць прайсці ў Беларусі ў 2014 годзе.
З аднаго боку, у саміх правілах федэрацыі няма пункта пазбаўлення права прымаць чэмпіянат з-за масавых парушэнняў правоў чалавека. З іншага боку, кангрэс рашэнне пераносе месца чэмпіянату прымае простай большасцю галасоў. Гэта значыць, хаця б 26 хакейных асацыяцый з 51 мусяць падтрымаць рашэнне. А для гэтага хопіць 24 краін Еўрасаюза, якія прадстаўленыя ў федэрацыі, а таксама ЗША і Канады, якія рэзка крытыкуюць беларускі ўрад па апошніх падзеях. Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дякую, Андрюсю.
Дякую, Андрюсю. Ну что ж, як оказывается, все ж таки это довольно складанная справа и процедура тяжкая с тем, как позбавить краину, якая уже отримала право на проведение чемпионата, але завжди застается бойкот, як было колись у вельми, вельми нецікавые часы холодной войны, что спочатку бойкотовали олимпийские гульни в Москве, шерах державу, потымака бойкотовали у Лос-Анджелесе державы социалистичного блоку. Будем сподеваться, что все ж таки до этого не дойдет. Ситуацию у Беларуси выправится.
Ну і напевно менш за все треба чекати бойкоту з боку спортовців, які переїжджають за золотом, серебром і бронзою на чемпіонат. Я думаю, що
меркантильну зацікавленість,
що їм просто по барабані, хто там керує Білорусь.
Сябри, це була програма Єврозума про чемпіонату світу по хокею у Білорусі 2014 році. Ми розмовляли сьогодні про те, чи потрібне Білорусі АЕС, особливо у сейсмічно небезпечній зоні, так, бо такі є так само у Білорусі. І Островецька пляцовка, на якій збираються будувати АЕС, до такої належить. А так само про головну новину і ночі сьогоднішнього дня, напевно, тидня, а можливо і місяця. Це те, що Олесь Михайлович, який сенсаційно обвестив про катування, яким підвергався у КДБ, виїхав за межі Білорусі, не глядячи на те, що він мав підписку об невиїзді, міркуючи, що його і знову посадять у тюрму КДБ. Ось таким був сьогоднішній Єврозум. Олег Борцевич, Денис Дюма працювали з вами у ім, для вас у ім. Денис Дюба застається, а я вернуся.
Завершає Мад Вейн з пісні «Do what you do». Ми шукаємо Ганну Балахович, яка літерально про 3 хвилини проставить випуск свіжих новин у наупростовому ефірі. Будьте з нами, це Еврорадіо, ми вас любимо.
Еврорадио.фм.